Það er ekki sko upphafð á kvæðinu.
Nei, en
einhverstaðar
úr því, já,
sem ég heyrði að sungi hér einu sinni.
Já.
Það var svona, bóndi stendur við bæjardyr.
Já.
Bóndi stendur við bæjardyr, brýnir hann hásaraust, því ríður þú maður svo geistum grunn sem glópaldir miskunnar laust.
Þú mættu fleiri hindi?
Já, ég kann fleiri vísur að þessu. Það er voðaland kvæði.
Já.
Mondi stendur við bæjardyr, bermartur eru við gest, aldrei þóttu við að flýta för að þara sem þræll við með hest. Árni mælu við gildangar, greið þú förmin í kvöld, seldu mér færast að fákin þinn og fyrir hann þrenta gjöld. Bóndi mælir hans brúnir, ylbið þú annan en mig, því ekki að við gestu svo frískan fáka þar sé að bera þig. Árni mælir þú áttan hest og áðan þú rakstan heim, sem færir að bera þig með þingsins til á þremur dagum og tveim. Fólinnan högn er ungur enn og enginn að hjá mér fær, þó bóðin sé í um besta jörð og bóndin í kampinn hlær. Árni þelur í þriðja sinn við þrýstinn halsína bó... Nei, þetta kemur nú ekki. Láttu mér falan fólan fyrir þar jarðir þrjár, sem biskupinn á kér austanlands og Árni var fullsum nár. Hvert er þitt nafnið og hver er þín ætt og hvaðan í dag kemur þú? Búinn er þú sem biskusson og bóndi sig neginn og Árni þölir í þriðja sinn við þrýstinn halsína bón. Þá rópar bóndi og húskarleitni hlaðir ekk fólan jón. Fólir ekkinn í hlaðið heim þá hyrnaði lögmaskið. Því aldrei hafði hann áður neitt svo ólmann gæðing séð. Á högna leggjaði léttan nakk því lengskur nú hafin reið. Hann heldur í burtu frá hákonastað þá hallar hann náttmála skeið. Efradalarni ríður, örður svo þykir leið. Og fólkin á bæjunum blöskrar, því blöskrar þú svo ógnar reið. Dröslega bergmála björgin og beljandi jökulsá, óróttur hjartað í árna því ég glói nýn í sjá. Óróttur hjartað í árna, öflu þar ríkir þrá, ei lengi er tímin að líða og land er að almanna gjá. Rétt fyrir miðjan morgun til mjalt að ganga hjú, að klásinum kemur hann Árni að kvíunum fremri og brú. Kerling á kvíja setur, kveður við gamlum brag, högni mín kvíertu móður og hvert átt að fara í dag. Árni svarar og segir, síðan náttmáli gær, hefur hann högni minn stokkið og hlaupa lengur en fær. Komdu með fötuna fulla, svo fái hann góðan drykk, því yfrun til almanna gjáar við höldum í einum rykk. Kerling frá kvíunum gengur, kemur hún aftur brátt, með nýmjólkur fötuna fulla og fákurinn gneggjar þá hátt. Fákurinn fötuna tæmir og færir sig kerlingu nær, hún smjörsköku talsverða tekur úr tróginn og hestinum þær. Hestinum kerlingin klappar, glórar og mæli látt. Oft gott hef ég gefið þér áður, nú gugna þú ekki mátt. Marsinnis mjólk hjá mér drakkstu, mjölnif og smjörsköku fjækst. Ég breyta á því brekánum vetur, í búrinu mínu þú gekkst. Allt var það öðrum að kenna, hví ungur þú berst frá mér. Skalkurinn skuld mig krafði og skuldin var borguð með þér. Berðu nú bisku soninn, brauti þér holt og mér. Flyttu hann heilan hófi, hinn til sín farðu nú vel. Gullpening gefur hann Árni, gamalli rausnar frú. Hann hæfir skur hattinum lyftir og hleypir svo vestur frá brú. Árni ríður á öröfum beint, hörðu svo þig. Nei, það nú, ég er enn rugluð í því sem eftir, eða ég kunni ekki meira.